Šobrīd esam sazinājušies ar Kuldīgas laikraksta Kurzemnieks galveno redaktori Daigu Bitinieci. Labrīt!
Labrīt!
Vai varat īsumā mums izstāstīt, kas tad ir noticis Kuldīgas pusē?
Jā, es varu izstāstīt, jo šodien Kurzemniekā mēs savā zivju pielikumā tieši par to izvērsti rakstām. Un tas fakts arī interesantā veidā tika atklāts, jo kāds makšķernieks bija devies Vārmes upītē ķert vēžus, un tur vēžus vispār nedrīkst ķert, bet tas pozitīvais, ko viņš bija darījis, ka viņš bija konstatējis tur tos beigtos vēžus. Un līdz ar to viņš uzreiz arī bija ziņojis valsts vidas dienestam. Un valsts vidas dienests inspektori devās uz upīti un pārbaudīja. Un konstatēja tiešām, ka puskilometru gar šo Vārmes upīti iet labības lauks, un pēc atstātajām tām tehnikas pēdām secināja, ka tur tiešām ir lietoti auga aizsardzības līdzekļi, un nomiglot arī upes aizsarga josla, kas ir 10 metru no upītes krasta, kur vispār stingri aizliegt, nu, lietot jebkādu ķīmiju. Un šie te beigto vēžu paraugi ir bijuši gan beigti, gan tādi, kas jau bijuši sadalījušies, ir nosūtīti uz pārtikas drošības dzīvnieku veselības un vidas zinātnisko institūtu Bior laboratoriskajiem izmeklējumiem. Un savukārt augu aizsardzības dienas mums laikrakstam izstāstīja, ka tur ir migloti ziemaskrieši, un tie ir migloti ar pretveldes preparātu modus, kas esot ļoti toksisks, un ar fungicīdu tādu riza, kas arī ir indīgs un ar tādām ilstošām sekām uz vidi. Un vainu būtībā pastiprina arī tas, ka šie vēži, kas ir gaiši bojā, ir platspīļu vēži, kas ir tie visaizsargājumākie vēži. Un, nu, tā situācija īsumā ir.
Vai ir zināms kaut kas par saimniecību, no kuras varētu būt šis piesārņojums nācis?
Abu dienas amatpersonas šobrīd mums laikrakstam nenosauc to potenciālo vainīgo zemnieku, jo viņi ir pārliecināties par šīm analīzēm, kad būs zināmas šīs analīzes, izmeklēšanas rezultāti biorā, un tieši tas iemesls, ja kāpēc vieži gaiši bojā būs konkrēti pateikts, tad mēs arī uzzināsim šī zemnieku vārdu. Bet runājot par sodu potenciālo, kāds varētu būt, tad auga aizsardzības dienas saka, ka par miglošanu upes aizsargļoslā būs sods. Un savukārt vides dienas saka tā, ka vispirms jākonstatē tas iemesls ir, un tad ņemot vērā, cik daudz vēžu gājuši bojā, un arī to, ka tas tomēr ir ilglaicīgs kaitējums, jo var iespaidot vēžus gan nākamajās paudzēs un vispār visu planktonu tajā upītē.
Jūs pieminējāt, ka šie vēži, kas ir bojā gājuši, ir viena no tiem visvairāk aizsargājumajiem. Kā vispār Kuldīgas pusē ir ar vēžu populāciju un vispār vēžošanu? Tāda populāra nodarbošana?
Tieši šobrīd ir tas vēžošanas laiks, jo tā sezona ir sākusies no 1. jūlija līdz 30. septembrim turpinās, un tik tiešām mūsu pusē ir vietas, kur tas ir atļauts. Licencētās vietas ir Kukšu un Zviegždu ezers, tas ir tā kā Alsungas pusē vairāk, un mazajās upītēs vispār nedrīkst platspīļu vēžus ķert, bet drīkst ventā ķert. Un tie noteikumi arī ir diezgan strikti, piemēram, viens makšķernieks ventā drīkst izmantot ne vairāk kā 5 krītiņus, un līdzi obligāti jābūt makšķernieka kartei, un savukārt tās licencētajās vietās ir jābūt līdzi saņemtajai licenzei. Un tad tur tie notiekumi tiešām ir ļoti tādi smalki, cik pēc skaita, cik drīkst ķert un cik garus vēžus drīkst ķert. Tas teiksim, nav tik vienkārši, jo tas tā nopietni ir. Un tie notiekumi tomēr ir jāievēro, lai makšķernieki neiekultos nepatikšanās.
Pieminējāt, ka vēžošanas sezona kā reiz ir pašā, tā plaukumā. Vai šis notikums nevarētu arī ietekmēt vēžotāju vēlmi tagad doties uz Kuldīgu?
Nu, grūti pateikt. Drīzāk tie vidas inspektori mums sacīja, ka šī varbūt tieši būs mācība makšķerniekiem būt uzmanīgākiem un būt godprātīgākiem, jo šāds gadījums, kad ir noindēti vēži, mums ir tā kā pirmo reizi, bet mēs par tam un tieši tāpēc arī varbūt mēs tam pievēršam tādu lielāku uzmanību, un arī no tiem vidas aspektiem un dabas saudzēšanas aspektiem, un varbūt cilvēki aizdomājās un to nelikumīgo ķeršanu, nenodarbojas ar nelikumīgo, tur, kur nedrīkst vēžu ķert.
Pieminējāt arī to, ka šis makšķernieks, kurš tā kā bija devies uz upīti vēžot, viņš tā kā, kurš ziņoja, viņš tā kā to darīja neatļautā vietā. Vai šim makšķerniekam arī būs kāda soda sankcija?
Viņš to darīja neatļauti, jo šajā Vārmes upītē ir aizliegts ķert placpiļu vēžus, un viņš tiešām to darīja, un, bet savukārt vidus dienas, nu man ir grūti pateikt, kāds būs viņam sots, vai tikai viņš tika sabārts, bet nu, valsts vidus dienas viņam īstenībā ir pateicīgs par to, ka viņš nevis noklusēja šo faktu, bet uzreiz nākamajā dienā no rīta devās uz valsts vidus dienestu un izstāstīja.